Në Kub, dialogu i qeverisë me bashkinë ndërkombëtare e posaçërisht i autoriteteve kubane e kishës katolike solli zhvillime treja të rëndësishme, ndërmjet tyre njoftimin nga ana klasës drejtuese kubane për lirimin e shpejt të 10 disidentëve politik, si dhe ndërprerjen e grevës ulis nga ana e gazetarit Guillermo Farina, i cili që me 23 shkurtin e kaluar nisi këtë tip proteste për të kërkuar lirimin e të burgosurve politik që gjithë në gjendjet keqe shëndetësore. Është lajmë që gëzën mbar kishën, na kujton kohë kur në Shkodër kremtoi mesha pare pas diktaturës në kapelin e djegurt një varrezë të shkatruar nga meshtar edhe më të shkatruar në burgje. Një kishë motër nisë të marë frymë, lirisht e tecë një rrugë tre. Urojmë tjetët gjatët mos e zhgënjej ata që u flijuan pranga për lirin në kuptimin më gjërt kësaj fjale. Prandaj, drejtori i qendrës televizive të Vatikanit, Atë Federico Lombardi, e zgjodhi pikrisht këtë ndërmjet lajmeve të shumta të javës për editorialin e Oktava Dies e përjavshme informative të qendrës televizive të Vatikanit.
Il comunicato ufficiale dell'Arcivescovado dell'Havana.
Komunikata zyrtare e krye i peshkënisë së Havanës për lirimin e mëse 50 të burgosurve të mbyllur në burgjet e Kubës, botuar dhe në të përditshmën e Partisë Komuniste Kubane, si dhe ndërprerja e greve suris nga ana gazetarit Guillermo Farinas, janë lajmet e mira që i prisnin prej disa javësh nga ishulli karaibik. Sinjale domethënse, të cilët shpresojmë se shënoj një ecje të vazhdueshme përpara, duke krijuar klimin e bashkëjetesës së re shoqërore e politike, të cilën të gjithë urojnë për kombin kuban. Besoj se na lejohet një reflektim. Kardinali Ortega Laminio dhe imzot Dionisio Garcia, kryetari e episkopatit, mundën të luaj një rol vendimtar në procesin e dialogut kuban, sepse kisha katolike i ka rënjët thellë në popull, sepse populli i beson, sepse ja njeh mirë njerëzve shpirtin, ëndrat e shpresat. Nuk është realiteti huaj, nuk iken në kohë të vështira. Mbardh vuajtje e shpresa me dinjitet e durim, pa servilizëm, por dhe panikuar mbi rritjen e tensioneve e pangacmuar shpirtrat. Përkundrazi, me impenjimin e vazhdueshëm për të hapur rrugët e mirëkuptimit e dialogut. Selia Shejt nga ana e saj e shoqëron dhe e mbështet kishën vendasje me solidaritetin e saj shpirtëror e me autoritetin e saj ndërkombëtar. Nga shtektimi John Paul II dhe vizitat e sekretarit shtetit, kardinali Tarcisio Bertone me imzot Dominik Mamberti, kove të fundit, të kontakte diplomatike në Vatikan për situatën Kub, Selia Shejt ka qenë gjithnjë kundër embargos e preknej shumë pran vuajtjeve të popullit, e gatshme për të mbështetur çdo perspektiv dialogu. Urojmë nga zemra që Kuba t'ja hap portat botës e bota Kubës. Kështu pati brohoritur John Paul II gjatë shtektimit të tij të paharrueshëm të 1998-s. Me durim u bën përparime të rëndësishme në këtë drejtim. Të gjithë urojmë të vijojë ecja përpara.
Tutti ci auguriamo che il cammino continui.